blaðsíða 34. Það var ekki nóg með að hann væri aðskotadýr nýfluttur úr öðru hverfi heldur bættist þar við smáskýtlegt útlit, hjárænu svipur og heimóttarlegt fas, óvenjuleg þvoglumælgi og feimnislegt fliss og þessi hönd alltaf svona yfir kjaftinum. Hvert eitt atriði fyrir sig var eins og skrifleg umsóknum ofsóknir. Þegar það varð svo í ofanalag heyrin kunnugt að þessi ódráttur væri sonur landafræði kennarans, Gvendar Landa, eins og við kölluðum hann, mátti segja að örlög veslings Guðmundar Arnar væru endanlega ráðin. Gvendur Landi var ekki beint vinsælasti kennari skólans, satt að segja alveg ótrúlega leiðinlegur þrasari og smámunasekur og hreinn fasisti ef því var að skipta. Til að kóróna allt saman var hann líka höfundur landafræðibókana sem áttu eftir að gera okkur lífið leitt öll 3 árin í skólanum. Eftir á að hyggja tel ég líklegast að barnalegt hatur mitt á þessari fræðigrein hafi umfram allt annað orðið til þess að ég varð smám saman forsprakkin í þessari líka stórmannlegu herferð gegn sininum. Þetta var gamla sagan syndir feðranna. Ég nefni það ekki til að fegra minn hlut, en auðvitað átti kallinn líka beina sök á þessu að nokkru leiti. Hann var gjörsamlega taktlaus og kom fram við strákin eins og hann væri algjört pelabarn. Það var til dæmis honum að kenna að dundanafnið komst á kreik. Ég segi fyrir sjálfan mig að ekki hefði ég fyrir mitt litla líf viljað að nokkur í skólanum kæmist að því að foreldrar mínir meðan þau lifðu kölluðu mig alltaf Sidda, þó að aðrir notuðu Sigganafnið. Og herferð var það. Það þýðir ekki að neita því. Skipulagðar ofsóknir. Allt sem Dundi sagði og gerði var notað gegn honum. Það var hermt eftir honum og teiknaðar á honum skrípamyndir, ortar hann klámvísur, bókunum hans var stólið, skólataskan falin, það var helt yfir hann kláðadufti, sprautað á hann mjólk og svo framvegis og svo framvegis. En merkilegt var hins vegar það að alveg sama virtist á hverju gekk. Aldrei kvartaði dýrið, aldrei tók hann á móti. Þau viðbrögð voru þó síður en svo reiknuð dundaræflinum til tekna eins og ætla hefði mátt. Hann var ekki einu sinni virtur fyrir það að klaga aldrei svo mikið sem einu sinni í kallinn pappasinn eða skólastjóran. Þvert á móti var þetta allt saman tekið sem dæmi það hvað drengurinn væri óendanlega mikill aumingi og róla. Í leikfimi var kipt niður hann buxunum, í sundi var hann kaffærður, ef hann sást á dansæfingu voru stærstu og brjóstamestu stelpurnar fengnar til að bjóða honum upp og grípa svo undir hann úti á miðju dansgólfi. Hann hætti líka fljótlega að láta sjá sig á slíkum skemmtunum. Hann stóð sig vel í náminu, en það var með það eins og allt annað. Allt sem hann afrekaði á þeim vettvangi var aðeins haft til marks það hver Dundi væri viðbjóðslegur kúristi og kennarasleikja í þokkabót. Þegar hann fekk íslensku verðlaun á unglingaprófi upp úr öðrum bekk, Njálu sem skólastjórinn hafði áritað eins og hann væri höfundur hennar sjálfur, man ég hvernig ég básúnaði það út allt, svo strák greið heyrði til að ef meðalgreindur simpansi læsi jafn mikið og Dundi, þá kæmist hann ekki hjá því að sprengja einkunaskalan í öllum greinum. Þannig liðu þessi 3 ár. Auðvitað gengu ofsóknirnar í bylgjum. Hann var kannski ekki áreittur upp á hvern einasta dag, en alltaf helst tók glóðin við. Svo var mér fyrir að þakka, og aðal árangrinum var auðvitað náð. Drengurinn var algjör paría, og þar með fannst okkur sem stóðum mest í þessu, eins og einhver stórkostlegur sigur hefði unnist á Gvendi Landa. Þetta var auðvitað alveg út í hött, eins og síðar kom í ljós. Gvendur vissi ekki neitt meðferðin á sinninum, fyrir en brennumálið kom upp. Bæði að því að drengurinn klagaði aldrei og svo var Gvendur líka algjör þykkblöðungur í ofanalag.